እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ሬይትኹም
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
መዓልቲ ሚድያ ብዩኔስኮ ማለት ትካል ትምህርቲ ሳይንስን ባህልን ሕቡራት ሃገራት ዝተጀመረ ኣገዳስነት ናጽነት ሚድያ ንምጉልህ እዩ። ሎም ዘበን መዓልቲ ሚድያ ክዝከር ከሎ ነፃ ሚድያ ኣብ ምዕባለ ሰብኣውን ዕቤትን ወሳኒ ተራ ከም ዘሎ ንምርኣይ እውን እዩ። ኣብዘን ዝሓለፋ ብርክት ዝበላ ዓመታት ኣብ መላእ ዓለም ብመንግስታውን ዘይመንግስታውን ተዋሳእቲ ንሚድያን ነፃነት ኢንተርነትን ንምዕፋን ፃዕርታት ከም ዝተገብረ ተፈሊጡ እዩ። ሚኒስትሪ ውፅኢ ኣሜሪካ ኣብ ዝቐረባ ብመሰረት ዝዘርግሖ ንሃገራት ሪፖርት ኣተሓሕዛ ጋዜጠኛታትን ሚድያን ብዙሓት ሃገራት መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላትን መሰላት ሓሳብካ ምግላፅን ምእካብን ዝገሃሰለንን ጋዜጠኛታት ንቐፍ ሪፖርት ፅሒፍኩም ተባሂሎም ዝእሰሩለንን ከም ዝኾነ ሓቢሩ እዩ። ገለ ሃገራት ድማ ንዝፀንሑን ሓደሽቲ ሕግታትን ተጠቒሞም እናመረፁ ዝኸሰሱሉን ዘፈራርሑሉን ንመንግስታት ዝቃወሙ ፀሓፍቲ ኢንተርኔትን ጋዜጠኛታትን ዝተንከላበትሉን ኮይኑ ኣሎ። ካልኦት ድማ ንቐፌታ ኣብ ማዕረ ፀርፊ ስለ ዝቆፀርዎ ንጹር ንዘይኮነ ሕጊ ተጠቒሞም ስጉምቲ ወሲዶም እዮም። መንግስታት ንሕጊ ጸረ ግብረ ሸበራን ጸርፍን ተጠቒሞም ንጋዜጠኛታት ይኸሱ ወይ ከዓ ሚድያታት ተቃወምቲ ንኽዓፅዉ ወይ ከዓ ክወርስዎም ዕድል ሂብዎም እዩ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ጆን ኬሪ ነፃ ሚድያን ግልፂ ማሕበረሰብን ህይወት ዴሞክራስያዊ ስርዓት እዩ ኢሎም ገሊፆሞ ብምባል ናይ ሎሚ ርእሲ ኣንቀጽ ጽሑፉ ደምዲሙ ኣሎ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ናብ ርእቶም
ሰላም ብኦይ ክብሪ ትግርኛ መጀመርያ ኣኸዲሜ ናይ ጥዕናኹም ብሰላም ክትነብሩ ምስ ስድራ ቤትኩም ፅቡቕ ሓጐሰ እዩ። ቀፂለ ዝብሎ ዘለኹ መሸም ህዝቢ ኤረትራሲ ዓዱ ጸሊኡ ኮነን ዝወፅእ ዘሎ ህዝቢ ኤረትራ ንዓዱ ዝጸሊአ ዝወፅእ የለን እዩ። ግን ምምሕዳር ስለ ዝኸፍኦ ምምሕዳር ስለ ዝጸጎሞ እዩ ዝወፅእ ዘሎ። እሞ ከዓ እዞም ብውሽጢ እዩ ክኸውን ዘለዎ ዝብል ዘለዎስ ብውሽጢ ሲ መን እዩ?
ብሓንደ ትቕንዩ ክፍሊ ትግርኛ ረድዮ ኣሜሪካ ሕጂ እውን እንካብ ነበለት ከይወፃኹ እየ ክዛረብ። ከተማ ነበለት ብሓውዝዮም ዝፈሰሳ ናይ መንግስቲ መካኺን ፈደራል መሊኦም ከተማ ነበለት ተሓጢራ እኒኣ ወ ከተማ ብወታደራት ምሕፃር ንድሕር ኮይኑ ንደርጊ እውን ኣይጠቅሞን ደርጊ እውን ፈሪስዎ እዩ። ህዝቢ ጥምባስ ለይቲ መሰሉ ተሓተተ፣ ህዝቢ ትግራይ መሰሉ ተሓተተ። ሻዕብያ ኢኻ ኣንታ ትራፍ ደርጊ ዓረና ኢኻ ብልዎ ኣለዉ እዋ ሕጂማ ባዓሰብዮም ደርጊ ዝኾኑ ዘለዉ ክብርቲ ኣምባሳደር ወይዘሮ ትርፉ ናብዚ ዓድምስ መፅሓፍ ናይ ኮሚቴ ትግራይ መፅናና ነይረን ኣታዙይ ድዩ ኢለና ናይ ብዛዕባ ንብል ዝሃብኩ ኣነ እውን ኣምባሳደር ከመልኽን ከይደስዕመየን ገፀኒ ድሕሪት ገይረን ጨውረን ሂበናኒ። ስለዚ ተቐየምቲ ንድሕር ኮይንካ ርእቶኻ ድሕ ዘይትቕብል ኮይንካ ከመይ ጌርካ እየ ተሕልፈት ክኸውን? ሕጂ እውን ህዝቢ ትግራይ መሰሉ ሓፍን ትበለ ሻዕብያ መፀ ሻዕብያ መፅ እኳ ካበይ መፅኦም ሻዕብያ ቀስና ንምባስ ኒኢ ኣበይ ገይሮም ሻዕብያ ረጊፆም መፅኦም ብትጮ ገይረን ኦም ሓሪፎም ንምባስ ኒኢ ዝነበለት እሞ ሻዕብያ ተቋፃፂሮ ማይ ትዛዓዲ ኣታክልቲ ተክለ ማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ብዛዕባ ልእላውነት ዝብል እ ዓሰብ ናይ ኢትዮጵያ ክትከውን ይግባእ ነይሩ ይብል ማለት እዩ። ስለዚ ገብረ ኣስራት ኣብ ክልል ሰላም ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝቐራርብ ገና ሕጂ ውን መስዋዕት እንደምን ኣለካ ይብል ኣሎን ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን እሞ ኣብ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ክፅበብ ኣለዎ ክእርመና ዝኽእልዳ ክትሕሶም ዓብዪ ኣለካ እምበር ነቲ ዝገበርካዮ ታሪክካ ዘባላሽ እሞ እዚ ኣይርዋፅን ይብለኩ።
ኣብዚ መደብ ዝተሳተፍኩም ክብረት የሃበልና ካልኦት እውን ኣብ መደባትናን መደባትናን ጥራሕ ኣተኪርኩም ርእቶ እንተትቡ ፅቡቕ እሞ ክነቃልሐልኩም ኢና ላኣኹልና 202205992 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ።